Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Zarmiton oltin konida portlovchi modda sotishga uringanlar ushlandi. Politsiyaga aylana olmagan o'zbek militsiyasi. Mirziyoyev ichki ishlar xodimlarini tabrikladi. Olatdagi dovuldan 6 oy o'tib, tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni ola olmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Ummondagi Qirollik Islomiy strategik tadqiqotlar markazi tomonidan 2009-yildan beri e'lon qilib kelinayotgan jahondagi eng nufuzli 500 musulmon ro'yxatidan O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Alimov bu yil ham joy oldi. U mazkur ro'yxatga 11-chi marta kiritilmoqda. Nufuzli 500 musulmonning bu yilgi reytingida birinchi o'rinni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on egallagan. O'tgan yili prezident Erdo'g'on mazkur ro'yxatda 6-chi o'rinda edi. Dunyodagi nufuzli musulmonlar ro'yxatida 2-chi o'ringa Saudiya Arabistoni podshohi Salmon ibn Abdulaziz, 3-chisiga esa Iron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanayi qo'yilgan. Jahondagi nufuzli 500 nafar musulmon qatorida bu yil Ozarbayjon, Turkmaniston, Tojikiston va Checheniston prezidentlari ham sanalgan, biroq O'zbekiston prezidenti nomi ro'yxatga qo'shilgan emas. O'zbekistondagi 2 yirik shakar ishlab chiqaruvchi Angren shakar va Xorazm shakar zavodlari shu kunda o'z xodimlarini yoppasiga ishdan bo'shata boshlagan. Bu haqda O'zA Angren shahar MCJ matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, hozirgacha 130 nafardan ziyod xodim ishdan bo'shatilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, yil oxirigacha 2 zavod deyarli barcha ishchisini ishdan bo'shatishni mo'ljallagan. Buning natijasida 2000 dan ziyod xodim ishsiz va daromadsiz qolishi mumkin. Braziliyadan import qilinadigan shakar qamishga qaram bo'lgan bu ikkala korxona shu yil 4-iyuldan boshlab xomashyo ta'minotidagi uzilish vajidan ishlab chiqarishni to'xtatgan edi. Suriya shimoli-g'arbida Rossiya harbiy aviatsiyasi Turkiya bilan ittifoqda bo'lgan jangarilar lagerini bombardimon qilishi oqibatida 78 kishi halok bo'ldi. 100 ga yaqin jangari yaralandi. Nemis to'lqini radiosining Suriya inson huquqlari monitoring markaziga tayanib 26 oktyabrda xabar berishicha, yaralangan jangarilardan ko'pining ahvoli og'ir. Bombardimon oqibatida halok bo'lganlar va yaralanganlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Pokistonning Peshavor shahridagi madrasada 27 oktyabr kuni bomba portlashi oqibatida kamida 7 talaba halok bo'ldi, 70 kishi yaralandi. Politsiya rasmiy vakili Vakar Azimning aytishicha, portlash paytida madrasa ichida kamida 60 talaba dars olayotgan bo'lgan. Kimdir madrasaga bomba solingan sumkani olib kirgan. U portlash yuz berguniga qadar madrasani tark etgan, dedi Vakar Azim. Peshavordagi Lady Reading kasalxonasi rasmiy vakili doktor Muhammad Asimxon tibbiyot muassasasiga 7 jasad va 70 yarador olib kelinganini bildirdi. Rasman bildirilishicha, mazkur madrasada Afg'onistondan kelgan talabalar o'qigan. Hozircha birorta guruh portlash uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmadi. Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari masalasida Belarus bo'yicha hisobotchisi Anais Marin hukumatni o'z xalqiga qarshi repressiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Anais Marinning bu chaqirig'i Belarusda o'tgan so'nggi norozilik namoyishlarida yana yuzlab odamlar qo'lga olingani ortidan yangiradi. Marin inson huquqlari bo'yicha qo'mita yig'ilishida avgust va sentyabr oylarida Belarusdagi norozilik namoyishlariga chiqqanlardan kamida 20 mingi politsiya tomonidan qo'lga olinganini bildirdi. Unga ko'ra, qo'lga olingan yuzlab odamlar politsiya bo'limlarida kaltaklanganlari, qiynoqlarga solinganlari va noinsoniy munosabatga duchor qilinganlarini tasdiqlaganlar. Marinning mazkur chaqirig'ini qo'mita yig'ilishida ishtirok etgan 52 davlat, asosan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan mamlakatlar vakillari qo'llab-quvvatladi. Xalqaro tashkilotlar Ukrainada 25 oktyabr kuni o'tgan mahalliy saylovlar shaffof bo'lgani to'g'risida ma'lum qildi. Ayni paytda kuzatuvchilar saylov davomida ovozlarni sotib olish avj olganini va mahalliy nashrlarda xolislik kuzatilmaganini aytmoqdalar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi 26 oktyabrda tarqatgan bayonotda partiya kuzatuvchilari qator holatlarda ovozlarni sanash jarayoniga aralashgani va bevosita ishtirok etgani, nomzodlar esa bemalol targ'ibot ishlarini olib borganlari qayd etilgan. Bundan tashqari, ovoz berish jarayonida muayyan nomzodlar foydasiga administrativ resurslardan foydalanilgan va ovozlarni sotib olish holatlari avj olgani kuzatilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhan Gebreyesus shimoliy yarim sharda joylashgan mamlakatlarning ko'pida koronavirusga chalinganlar ko'rsatkichi muntazam o'sib borayotganini, Yevropa va Shimoliy Amerikada kasalxonalar misli ko'rilmagan darajada to'lib ketganini ma'lum qildi. Tedros koronavirus oqibatida joriy qilingan cheklovlardan odamlar charchaganini tushunib turganini aytdi va pandemiyaga taslim bo'lmaslikka chaqirdi. Avvalroq Yevropa davlatlari va Qo'shma Shtatlarda koronavirusga chalinganlar soni ko'payib borishi ortidan cheklovlar joriy etilayotgani xabar qilingan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zarmiton oltin konida portlatuvchi modda sotishga uringanlar ushlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 22 oktyabr kuni Samarqand viloyati Qo'shrobot tumanida joylashgan Zarmiton oltin konidan noqonuniy ravishda portlatuvchi moddani olib chiqib sotishga uringan 2 kishi qo'lga olindi. Bu zarmitonda oltinli moddalarni qazib chiqarishda ishlatiladigan modda bilan qo'lga tushgan ilk guruhdir. Shu paytgacha kon ichidagi tayyor qazilgan madallarni o'marib sotish holatlari kuzatilgan edi. Bu haqda ozodlikka ayni konda ishlovchi 2 kishi va Xatirchi tuman prokuraturasi xodimi bildirdi. Prokuratura xodimiga ko'ra, Zarmiton konidagi madan o'g'rilari bilan Xatirchi tumanidagi tarkibida oltin bo'lgan madallarni maydalaydigan yashirin tegirmon egalari o'rtasida jinoiy aloqalar o'rganilmoqda. Ozodlikda noqonuniy madan qazish va portlatuvchi moddani saqlash aybi bilan gumonlanib, qo'lga olingan qo'shrobotlik 2 kishining shaxsiga oid ma'lumotlar mavjud. Qo'lga olinganlardan biri Zarmiton oltin koni boshlig'iga qarindosh ekani ham o'rtaga chiqqan. Ammo ularning qarindoshlik darajasi haqidagi aniq rasmiy tasdiq ozodlikda hozircha yo'q. Prokuratura vakiliga ko'ra, hali jinoyat ishi ochilmagan va tergovgacha surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Zarmiton koni ichlaridan biri ozodlik bilan suhbatda noqonuniy oltin izlovchilar doimo rahbariyat bilan kelishgan holda ish olib boradi degan iddaoni ilgari surdi. Portlovchi modda bilan birinchi marta qo'lga tushishdi. Shu paytgacha madan o'g'rilari qo'lga tushardi. Rejim bilan kelishgan holda 2 kishi shaxtaga tushgan, shaxtagadagi madanni qazib olishda ishlatiladigan vzruchatkani tepaga olib chiqib, soyiqtayotganda qo'lga tushishdi. Menimcha ular o'zidan jinoyat ishi ochilmadi. Ishdan bo'shatish jazosi qo'llanildi, dedi nomi oshkor etilishini istamagan ishchi. Ozodlik suhbatlashgan yana bir zarmitonlik kon ishchisi esa portlatuvchi modda sotmoqchi bo'lganlarni qo'riqlash tizimi xodimlari qo'lga olganini aytdi. Zarmiton oltin konida 22 oktyabr kuni proxodchik bo'lib ishlovchi A hamda portlatuvchi N 4 dona portlatuvchi moddani yashirin tarzda noqonuniy tosh bilan shug'ullanuvchilarga sotish maqsadida olib chiqayotganda qo'riqlash xodimlari tomonidan ushlanganligini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Voqea yuzasidan tekshiruv ishlari hali boshlangani yo'q. Tekshiruv ishlari boshlansa, yana kimlar sherik ekanligini aniqlash mumkin bo'lardi, dedi hodisa tafsilotlaridan xabardor ekanini aytgan Zarmiton koni ishchisi. Ozodlik hodisa yuzasidan Navoiy kon metallurgiya kombinat tasarrufidagi Zarmiton oltin koni ma'muriyati bilan bog'landi. Ma'muriyat xodimi o'tgan haftada 2 kishi ishdan bo'shatish intizomiy chorasi ko'rilganligini tasdiqladi, ammo xodim ishdan bo'shatish sabablari xizmat siri bo'lganligi vajidan tafsilotlarini ochiqlamadi. Ozodlikda portlatuvchi moddalarni sotishga uringanlarni ushlash asnosida kon qo'riqchilarining rahbariyat bilan yozishmalari nusxasi bor. Kon ishchilaridan birining aytishicha, Zarmitonda bekitilgan madan o'g'irlash tizimli xarakterga ega. Zarmiton konida tarkibida qimmatbaho metal bor madanlar qazib chiqarilib, maydalanib, Zarafshonga yuboriladi, ammo bu madanlarni Xatirchi tumanidagi yashin tegirmonlarda maydalash uchun o'g'irlab sotish tizimi ham shakllangan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Dovuldan 6 oy o'tib, olotlik tadbirkorlar prezident va'da qilgan yordamni ola olmayotir. Mikrofon oldida Zamir Shukur. 26 oktyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan olotlik tadbirkorlarga ko'ra, shu yilning 27 aprelida Buxoro viloyatida ro'y bergan kuchli dovul oqibatida butunlay vayron bo'lgan yuzlab issiqxona hozirgacha qayta tiklanmagan. Ozodlik suhbatdoshlari prezidentning 18 yil iyunida qabul qilingan har bir oila tadbirkor dasturi asosida issiqxona qurish uchun kredit olgan. Ulardan biri Olot tumanining Joyxonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 4 sotixlik tomorqasiga issiqxona qurish uchun Agrobankdan 30 million so'm kredit olgan Feruz Choriyev. Kredit yoniga oilaviy byudjetidan yana 30 milliondan oshiq xarajat qilib, issiqxona ko'targan Choriyev 27 aprel kuni dovul oqibatida endigina ish boshlagan issiqxonasidan ajragan. Tomorqamdagi 4 sotix joyiga issiqxona qilgandim. 1000 tub balg'ar qalampirim bor edi. Tonnasiga 45 ming so'mdan shartnoma qilgandim. Har terimda 45 million so'm topaman deb turganda hammasi payxon bo'ldi. Issiqxonamdagi temir turbadan tortib kotyorlarimgacha yorilib ketdi. Har bir oila tadbirkor dasturi bo'yicha 19-yil aprelda 3 yilga 8% imtiyozli kredit olganman. Mart oyidagi karantindan keyin kreditni to'lash 6 oyga kechiktirildi. 2-oktyabr kuni Agrobank qolgan foiz va kredit asosiy qismini shu oyda to'laysan degan yozma ogohlantirishi bordi. Bankdan kuniga telefon bo'layapti. Issiqxonam vayronligicha yotgan bo'lsa, 6 oy biror daromad qilmagan bo'lsam, bu kreditni qanday qaytaraman deydi Choriyev Ozodlik bilan suhbatda. Olot tumanining Davlatboy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Edik Husaynov ham 8 sotix tomorqa yeriga 2018-19 yillarda issiqxona qurgan. U ham har bir oila tadbirkor dasturi doirasida Xalqbankdan 60 million so'm kredit olgan. 27 aprel kungi dovuldan pomidorlari endi hosilga kirgan issiqxonasi butunlay barbod bo'lgan. Ekkan pomidorimni 2 marta 100 kilodan sotishga ulgurdim xolos. Dovuldan salafanlarim yirtilib ketdi. Isitish tizimlari, trubalarim hammasi brak bo'ldi, metallolomga aylandi. Brak bo'lgan trubalarni yamadik, yetmaganini tuman hokimligi berdi. Endi 8 sotix joyga salafan yopaman desam, kamida 14 million faqat salafanning o'ziga kerak ekan. Ustiga taxtareka, lenta olishim kerak. Issiqxonani yuritish uchun kotyol, ko'mir olishim kerak. Ustaning haqini to'lashim kerak. Bir sotix joydagi ish uchun kami 750 ming so'm olishadi. Buncha pulim yo'qligidan issiqxonam qarovsiz yotibdi, deydi Husaynov. Ozodlik issiqxonachi tadbirkorlar bu masalada yordam so'rab tuman hokimidan to prezident portaligacha bir necha marta murojaat qilgan, ammo biror yechim topilmagan. Choriyev va Husaynov Olot tumanida o'z tomorqasiga issiqxona qurgan mingdan oshiq tadbirkor borligi, ulardan kamida 300 nafari o'zlari kabi ilojsiz holda qolganini iddao qildi. Ozodlik Olotlik issiqxonachilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab tuman hokimligi bilan bog'landi. Hokim o'rinbosari bu tadbirkorlar vaziyatidan xabari borligi, ularga yordam berish masalasida urinishlar bo'layotganini bildirdi. Bu tadbirkorlar 9-oktyabr kuni Jondor tumanida viloyat rahbarlari bilan o'tkazilgan sayyor qabulda ham shu masalani ko'tardi. Hokim Markaziy bankka ular kredit to'lovini kechiktirishni so'rab xat yozishni buyurdi. Xat yozganmiz, lekin hali javobi kelmadi, dedi Olot tuman hokimi o'rinbosari. Mahalliy mulozimga ko'ra, har bir oila tadbirkor dasturi doirasida bankdan kredit olib, issiqxona qurganlardan 339-tasi issiqxonasi umuman sug'urta qilinmagan. Prezidentning 28 aprel kungi farmoni bilan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat byudjetidan Buxoro viloyatiga 100 milliard so'm ajratilgan, ayni paytda Moliya vazirligiga qo'shimcha mablag' topish ham buyurilgan edi. Talofatdan ro'parasi 6 oy o'tib, milliardlab so'mlik davlat mablag'i sarflanganiga qaramay, Ozodlik gaplashgan Olotlik issiqxona egalari o'z biznesini qayta tiklash uchun yordam berilmagan ortida yordam pulining talon-toroj qilingani iddao qildi. Shundan kelib chiqib, Olotlik tadbirkorlar O'zbekiston Bosh prokuraturasi va prezident ma'muriyatidan davlat byudjetidan ajratilgan yordam pullarining qanday sarflangani borasida taftish, tekshiruv o'tkazishni so'radi.
O'zbekiston siyosat.
Joriy yilning dastlabki 5 oyida o'tgan yilning mos davridagiga nisbatan O'zbekistonda jinoyatlar soni qariyb 42% ortgan. Ayni paytda ichki ishlar xodimlari ustidan shikoyatlar ham sezilarli darajada ko'paygan. Biroq bu holat O'zbekiston Respublikasi prezidentining 25 oktyabrda kasb bayramini nishonlagan ichki ishlar organlari xodimlariga tabrigida o'z aksini topmadi. Mamlakat prezidenti tizim xodimlarini kasb bayrami bilan tabriklab, ularga fidokorona mehnati, o'z xizmat burchi, vatan va xalqqa sadoqati uchun chuqur minnatdorchilik bildirdi. Prezident tabrigini Ozodlik inson huquqlari himoyachisi va O'zbekiston prokuraturasining sobiq mulozimi bilan birga o'qidi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Davlat rahbari o'z tabrigida ichki ishlar organlarini el-yurt manfaatiga xizmat qiladigan chinakam xalqchil tizimga aylantirish yo'lida katta ishlar olib borilayotganini aytgan. Biroq shu paytgacha bu organlar kimning manfaatiga xizmat qilib kelgani ochiqlanmagan. O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimi anonim qolishni istadi. Prezident ochiqlamagan jihatga to'xtalib, bunday dedi. Ichki ishlar tizimi 29 yilda faqat prezident, hukumat va hokimlarning buyruqlarini so'zsiz bajarish organiga aylantirildi. Xalqning militsiyaga yoki endilikda ichki ishlar xodimlari deb atalayotganlarga nisbatan qalb tubida nafrat yig'ildi, dedi O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimi. Prezidentning xabar qilishicha, markaziy apparatdagi shaxsiy tarkibning 85% bevosita aholi yashash punktlariga, quyi tizimlarga tushirilgan. Bu degani, Ichki ishlar vazirligi markaziy apparati shaxsiy tarkibi 85% yangilandimi yo bu xodimlar ish o'rni vakant turibdimi? açıklanmayan. 85% neçe kişi degani, umuman tizimde hammas bolup kancha xodim xizmat qilishi ham aytilmagan. O'zbekiston prokuraturasi sobiq mulozimiga ko'ra 16-yilgacha ichki ishlar tizimida 120 ming xodim ishlagan. Prezident 18-19-yillarda o't o'chirish xizmatidagi 15 ming xodimni favqulodda vaziyatlar vazirligiga, 25 ming xodimni qo'riqlash xizmatidan Milliy gvardiyaga olib bergan. Hozirda ichki ishlar vazirligining taxminan 80 ming xodimi bor. Ozodlikda bu ma'lumotning rasmiy tasdig'i yo'q. Prezidentga ko'ra ichki ishlar organlarini xalqqa yanada yaqinlashtirish, murojaatlarni kunu-tun qabul qilish, mavjud muammolarni joyida va o'z vaqtida hal qilish maqsadida 200 taga yaqin ichki ishlar bo'limi va bo'linmalari faoliyati to'liq yangitdan tashkil etilgan. Biroq prezident tabrigida jinoyatchilik ko'lami to'g'risida hech narsa deyilmagan. Yuksalish umummilliy harakatining xabar qilishicha 2020-yilning dastlabki 5 oyida 17271 ta jinoyat qayd etilgan bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 5100 taga yoki 41.9%ga ko'pdir. Bezorilik holatlari soni 2.5 martaga, firibgarlik, poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyatlar 2 barobarga oshgan. Bosqinchilik va o'g'rilik jinoyatlari ham ko'paygan. Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, o'tgan yildan buyon ichki ishlar xodimlarining o'zlari ham qonunni ko'proq buzayotgani jamiyatga kelayotgan shikoyatlardan ko'rinib turibdi. Masalan, o'tgan yilning shu davrida bevosita ichki ishlar organlari faoliyatidan norozi 1998 nafar fuqaro jamiyatimizga arizalar, telefon qo'ng'iroqlari va ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilgan. Bu yilgi ko'rsatkichlar miqdori 2321 tani tashkil qilmoqda. Ko'rsatkichlarning kattagina qismi ichki ishlar organining jinoyat qidiruv bo'limlari, tergov organlari va yo'l harakati xizmati faoliyati bilan bog'liqdir. Qiynoqlar, noqonuniy hibsga olish va huquqbuzarliklar profilaktikasi bilan bog'liq holatlar soni biroz ortgan, dedi Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazina sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasi bank sirini yo'qqa chiqarish urinishi sifatida tanqidga uchradi. Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh o'qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. BMT Belarus hukumatini namoyishchilarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
Farg'ona tong otguncha Mirziyoyevga moslashtirilgan xazina sag'anasi asl qiyofasini yo'qotdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Asl o'zbekistonlik rassom, Rossiya dizaynerlar jamiyati a'zosi Akmal Rizayevning ozodlikka aytishicha, u xazinaning Uchko'prik tumani Katta Kelagaz qishlog'idagi uy muzeyini borib ko'rgach, qayta tiklashda original obida unsurlari yo'qotilganiga guvoh bo'lgan. Umuman, Farg'onadagi chillaxona milliard so'mdan ortiq mablag' sarflangan ta'mirdan keyin mutaxassislarga ko'ra asl holatini yo'qotgan. Rassomning fikrini toshkentlik me'mor va munaqqid Abdumalik Turdiyev ham tasdiqlaydi. Rizayevga ko'ra, sovet davrida me'moriy yodgorlik sifatida davlat muhofazasiga olingan chillaxona, qabr, maqbara va uning atrofidagi obidalar ta'mir paytida asliyatdagi qiyofasidan mosuvo bo'lgan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov Ozodlik bilan suhbatda xazina maqbarasi atrofidagi me'moriy obidalar aslidan tiklash shaklida ta'mir qilinganligini bildirdi. Unga ko'ra, madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi xazina qabri atrofidagi obidalarni ilmiy yondashgan holda imkon qadar asliyatga uyg'un shaklda ta'mir qilgan. Abdumalik Turdiyev tanishgan hujjatlarda maqbara va uy muzeyini kapital ta'mirlash hamda eksponatlar bilan boyitish uchun davlat byudjetidan 1 milliard 200 million so'mdan ortiq mablag' ajratilgan. Ayni paytda Turdiyevga ko'ra rasmiy hujjatlarda bu mablag' yetmay qolgani va yana 600 million so'mlik ishlar bajargani aks etgan. Me'mor va munaqqid ta'mir bo'yicha Madaniy meros departamenti ilmiy kengashi bayonnomasi yo'qligiga ham e'tibor qaratdi. Obidani borib ko'rgan Ozodlik mobil muxbiri xazina yotgan sag'ana Prezident Mirziyoyev tashrifiga mo'ljallab, aniqroq uning boshqa o'xshash ziyoratgohlarda kabi o'tirib duo qilishi uchun joy ochish maqsadida kesib kichraytirilganini aniqladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbar o'rinbosari Fazliddin Davletovga ko'ra, Xazina uy-muzeyi O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan ta'mirlanib, uning atrofida obodonchilik ishlari olib borilgan. Mirziyoyevning 2018 yil iyun oyida Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida Xazina uy-muzeyini ta'mirlash bo'yicha topshiriq bergani haqida matbuot xabar bergan edi. Prezident xazina haqida gapira turib, mumtoz adabiyot vakillari haqida Farg'ona tong otguncha gapirish mumkin degan edi. Ziyoratgoh kiraverishida ham prezidentning ushbu so'zlari yozib qo'yilgan. Farg'ona tong otguncha bu xazinaning mashhur g'azalidir. Oltiariq tumanida kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan majlis bayoniga ko'ra, Katta Kenegaz qishlog'idagi xazina uy-muzeyini qonun asosida yo'lga qo'yish va shu yerda joylashgan xazina maqbarasini obodonlashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan edi. Ozodlik mobil muxbiri me'moriy obodonni borib ko'rdi va ta'mirni amalga oshirgan mahalliy ustalar bilan gaplashdi. Mahalliy ustalardan birining so'zlariga ko'ra, hammasi buzilib, boshqatdan qurilgan. Xazina ziyoratgohi kirishidagi yangi tiklangan darvoza chetidagi marmar lavhaga Shavkat Mirziyoyev so'zlaridan iqtibos bitilgan. Ammo tayyorgarliklarga qaramasdan prezident ziyoratga bormagan. Ushbu ta'mir jarayonida bevosita qatnashgan Madaniy meros departamenti mulozimi Ozodlikka tafsilotlarni aytib berdi. Mulozimga ko'ra, ta'mir paytida viloyatning o'sha paytdagi hokimi Shuhrat G'aniyev me'moriy obidani uning ta'biricha o'z didiga moslab yevroremont qildirgan va departament xodimlari e'tiroziga quloq solmagan. O'zbekiston Madaniyat vazirligi Madaniy meros departamenti rahbarining o'rinbosari Fazliddin Davletov esa ta'mir natijasidan qoniqqanligini aytadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasi bank sirini yo'qqa chiqarish urinishi sifatida tanqidga uchradi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 23-oktyabr kuni normativ huquqiy hujjatlar jamoatchilik muhokamasiga qo'yiladigan portalda O'zbekiston Respublikasining bank siri to'g'risidagi qonuniga qo'shimcha kiritish haqidagi qonun loyihasi paydo bo'ldi. Muallifi Davlat Bojxona qo'mitasi bo'lgan ushbu hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yilish bilan iqtisodchi va bank moliya mutaxassislarining keskin tanqidiga uchradi. Bojxona qo'mitasi bank siri to'g'risidagi amaldagi qonunchilikka o'z xodimlarining bank mijozlari hisob raqamlariga oid ma'lumotni olishga ruxsat berishi uchun, jumladan O'zbekiston Davlat Bojxona xizmati organlari bank mijozi bo'lgan tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining bankda mavjud bo'lgan hisob raqamlari, omonatlari, ulardagi pul mablag'larining qoldig'i va operatsiyalar to'g'risidagi hamda bojxona to'lovlari bo'yicha majburiyatlar ijrosi bilan bog'liq tegishli ma'lumotlarni, agar bu ma'lumotlar ularning zimmasiga yuklatilgan vazifalarni amalga oshirishi uchun zarur bo'lsa, olishga haqlidir degan o'zgartirish kiritishni taklif qilgan. Mustaqil iqtisodchilar qolaversa loyiha taqdim etgan birinchi kundayoq bu o'zgartirishga munosabat bildirgan sharhlovchilar qonun loyihasi qabul qilingan taqdirda O'zbekistonda bank siri degan narsa qolmasligini ta'kidladilar. Hisob raqamlar haqida ma'lumot olishga hech kimning haqqi yo'q. Bu to'g'ridan-to'g'ri mulk huquqiga tahdid. Hamma yana mablag'larni naqdlashtirish va bank hisoblarini yopishga tushib ketadi. Yashirin iqtisodiyot 5 battar kuchayishiga xizmat qiladi. Bojxona qo'mitasi ma'muriy yo'llar bilan emas, boshqa usullardan foydalanib vazifani bajarishga harakat qilsin. Mutlaqo qarshiman, deb yozdi qonun loyihasiga munosabat bildirganlardan biri. Loyihasida sharh qoldirganlardan yana biri, keyingi paytlarda O'zbekistonda bank mijozlari hisob raqamiga oid ma'lumotga ega bo'lish payiga tushgan davlat tizimlari ko'payib borayotganiga e'tibor qaratdi. Mustaqil iqtisodchi va bank moliya mutaxassislari hamda bojxona qo'mitasi ishlab chiqqan qonun loyihasini bank siri to'g'risidagi qonun mohiyatiga mutlaqo zid deb baholadi. Xususan, Davletov o'z Telegram kanali muallifi O'zbekistonning amaldagi qonunchiligiga zid bunday loyihalar ishlab chiqarilishini to'xtatishga oid taklifni ilgari surdi. 30 yil davomida O'zbekistonda parlament instituti paydo bo'lganini ta'kidlagan bu mutaxassis hukumatdan qonun loyihalari ishlab chiqarish vakolatini olish fursati kelganini ta'kidladi. Qonun loyihasiga nisbatan birinchi kundayoq bildirilgan keskin tanqidlar ortidan Davlat Bojxona qo'mitasi 24-oktyabr kuni unga rasmiy munosabat e'lon qildi. Rasmiy bayonotda qo'mita qonun loyihasini xalqaro tajriba bilan izohlashga urindi. Xorijiy davlatlarda, xususan Buyuk Britaniya, Ispaniya, Gollandiya, Janubiy Koreya va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona auditini o'tkazish amaliyoti banklardan kredit moliyaviy va bank bank operatsiyalarini amalga oshiruvchi boshqa tashkilotlardan ma'lumotlarni olish huquqi mavjudligini ko'rsatadi, deyiladi jumladan bojxona qo'mitasi taqdim etgan bayonotda. Bu rasmiy izoh ham darhol mutaxassislar tanqidiga uchradi.
O'zbekiston salomatlik.
Oxford universitetining koronavirus vaksinasi yosh u qarida bir xil immun reaksiyasi hosil qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oxford universiteti olimlari tomonidan ishlab chiqilayotgan eksperimental COVID-19 vaksinasi ham yoshlarda, ham qariyalarda immun reaksiyasini hosil qildi. Vaksinani ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan Britaniyaning AstraZeneca shirkatiga ko'ra, emlash vositasi keksalarda boshqa o'xshash vaksinalarga solishtirganda kamroq salbiy reaksiya keltirib chiqarishi aniqlandi. Samarali vaksina yangi koronavirusga qarshi kurashda muhim qadam bo'lishi kutilmoqda. Virus bugunga qadar 1.115 milliondan oshiq odam umriga zomin bo'ldi. Global miqyosda iqtisodiy bo'hron keltirib chiqardi. Oxford universiteti vaksinasining ilmiy nomi AZD1222 yoki ChAdOx1nCoV-19 bo'lib, u Pfizer va BioNTech shirkatlari vaksinalari bilan bir qatorda rasmiy ruxsat beriladigan ilk vaksinalardan biri bo'lishi kutilmoqda. AstraZeneca shirkati matbuot kotibi natijalar AZD1222 xavfsiz va immunogen ekanligini ko'rsatuvchi dalillarni yanada mustahkamlaydi dedi. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancock koronavirusga qarshi vaksina hali tayyor emasligini, ammo vazirlik aholini 2021 yilning ilk yarmida emlay boshlashga hozirlik ko'rayotganini aytdi. Vazirdan vaksinani joriy yilda qabul qilish mumkin bo'lishi yoki yo'qligi haqida so'ralganda, buni istisno qilmayman, lekin bunday bo'lishiga ishonmayman dedi. Dastur yaxshi siljiyapti, lekin hali marraga yetmadik, deya Hancockning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Reuter agentligi. Oxford universiteti olimlari AZD1222 vaksinasi ustida joriy yilning yanvaridan buyon ishlashadi. Vaksina shamollash virusining shimpanzelardagi infeksiya keltirib chiqaradigan turining zaiflashtirilgan ko'rinishidan tayyorlangan. Xususan olimlar virusni genetik jihatdan o'zgartirib, unga protein nazichalari genetik ketma-ketligini qo'shishgan. Koronavirus inson tanasiga aynan shu proteinlar vositasida kiradi. Vaksina bilan emlangan shaxs tanasi koronavirusga yo'liqishi bilan unga hujum qiladi. Iyul oyida ushbu vaksina bilan emlangan 15-55 yoshdagi sog'lom shaxslarda kuchli immun reaksiyasi yuzaga kelgani aniqlangani xabar qilingan edi. Financial Times nashrining xabar qilishicha, tadqiqotlar natijalari yaqinda ilmiy jurnalda chop etiladi. AstraZeneca allaqachon bir necha hukumat va shirkatlar bilan vaksinani ishlab chiqarish va tarqatish bo'yicha shartnomalarni imzolagan. The Sun gazetasining xabar berishicha, London shifoxonasi xodimlariga Oxford AstraZeneca vaksinasining ilk dozalarini qabul qilib olishga hozirlik ko'rish bo'yicha ko'rsatma berilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Belarus hukumatini namoyishchilarga qarshi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. BMTning Belarus bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Anias Marin hukumatni o'z xalqiga qarshi repressiyalarni to'xtatishga chaqirdi. Marinning chaqirig'i Belarusda prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tgan so'nggi norozilik namoyishlarida yana minglab odam qo'lga olinishi ortidan yangramoqda. Marin inson huquqlari bo'yicha qo'mita yig'ilishida avgust va sentyabr oylarida Belarusdagi norozilik namoyishlari chiqqanlardan kamida 20 ming nafari politsiya tomonidan qo'lga olinganini bildirdi. Unga ko'ra, hibsga olingan yuzlab odam politsiya bo'limlarida kaltaklangani, qiynoqlar va boshqa noinsoniy muomalaga tutilgani haqida so'zlab bergan. Marin Ichki ishlar vazirligidagi manbalar hamda nodavlat guruhlarga tayangan holda qo'lga olinganlarning aksariyatiga qarshi ma'muriy ish ochilganini aytdi. Marinning ushbu chaqirig'ini qo'mita yig'ilishida ishtirok etgan, asosan Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan 52 ta davlat vakillari qo'llab-quvvatladi. 52 davlatning qo'shma bayonotida Belarus hukumati tinch namoyishchilar, muxolifatchilar, jurnalistlar va huquq faollariga bosimlarni to'xtatishga chaqirildi. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenkoga qarshi namoyishlar 9 avgustda o'tgan prezidentlik saylovi ortidan boshlanib ketgandi. Muxolifat saylov natijalari soxtalashtirilgani, saylovda aslida muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganini aytib keladi. 26 oktyabrdan Belarus bo'ylab Tixanovskaya chaqirig'i bilan ommaviy ish tashlash aksiyasi boshlanib ketdi. Ommaviy ish tashlashlarning ilk kuni Ozodlikka intervyu bergan Tixanovskaya ish tashlash endilikda boshlangani va yanada kuchayib borishini aytdi. Men bugun kuch va jasorat topib ish tashlashga chiqqan har bir belaruslik bilan faxrlanaman, dedi Tixanovskaya. Muxolifat nomzodi bo'lgan Tixanovskaya saylov ortidan oilasiga tahdidlar bois mamlakatni tark etgan va hozirda Litvada qolmoqda. 2 hafta muqaddam Tixanovskaya Lukashenkoga xalq ultimatumini e'lon qilgandi. Unga ko'ra Lukashenko 25 oktyabrgacha hokimiyatdan ketishi haqida e'lon qilishi kerak edi. Lukashenko esa namoyishchilarga qarshi keskin chora ko'rishda davom etdi. Shu sababdan Tixanovskaya umummilliy ish tashlashni boshlashga chaqirdi. 26 oktyabr kuni Minsk va boshqa shaharlarda politsiya 320 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Undan bir kun oldin yuzlab odam ushlangan, namoyishchilarni tarqatish uchun shovqinli granata va rezina o'qlar ishga solingan. 26 oktyabr kuni ayrim oliygohlarda talabalar darsga kelishdan bosh tortdi. Shuningdek, ko'plab do'kon va kafelar ishlamadi. Qator yirik sanoat korxonalarida ishchilarning norozilik aksiyalari boshlandi. Mamlakat hukumati bunga javoban ishchilarni qamash va ishdan haydash bilan tahdid qildi. BMT Inson huquqlari qo'mitasiga qo'shma bayonot yo'llagan 52 ta davlat vakillari Belarus rasmiylarini muxolifat yetakchilari va fuqaro jamiyati bilan muloqot boshlashga chaqirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. AQSh elchisi Bobomurod Abdullayevga qarshi ish yopilganini olqishladi. Yangi farmonga ko'ra amaldorlar o'zbek tilini bilishi shart. Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar imtiyoz qo'llanilmaganiga norozilik bildirib yurish qildi. O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Dushanbe shahridagi xalqaro aeroport xodimlaridan biri oylik maoshlari berilmaganiga norozilik sifatida o'z joniga qasd qilgan. Hozir ushbu voqea tafsilotlarini bilish uchun studiyamizga Tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islomni taklif qilamiz. Demak, Sirojiddin, voqea qachon, qayerda, qanday sodir bo'lgan?
Voqea bugun tushlikdan keyin bo'lgan. Demak,
bugun, demak, 26-oktyabr.
26-oktyabr kuni tushlik paytida Sherafgan Xo'jaqulov ismli aeroport xodimi xavfsizlik xizmatida ishlagan ukasiga oldin SMS yuboradi va unda o'ligimni olib ketinglar aeroportdan deb yozadi.
Endi sabab o'sha oylik maoshi berilmagani bo'lganmi?
Hamkorlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini aytishicha, xususan tog'asi bilan biz gaplashdik. Sherafgan, demak, 9 oydan beri maoshini olmayotgan bo'lgan. 3000 so'mlik maosh ekan, demak, $300 atrofida maosh olgan, lekin 9 oydan beri maosh olmagan va ko'plardan qarzga botib qolgan. Dushanbe aeroportida 1.5 mingga yaqin odam ishlaydi, lekin mana shu xavfsizlik xizmatida ishlaydigan, aeroport xavfsizligiga javob beradigan xodimlarda 9 oydan beri maosh bo'lmaganidan keyin va bu yigit o'zi 3 farzandni otasi ekan, 38 yashar bo'lgan, 10 yildan ko'proq vaqt davomida bu yerda ishlab yurgan bo'lgan, lekin qarangki, Dushanbe shahrida uni yashash joyi ham bo'lmagan, kirada turgan. Ulardan ham qarzdor qolgan. 14 ming so'mon, ya'ni $1,400 atrofida uy egasidan ham qarzdor qolgan, uy egasi chiqib ketdi deb aytgan va natijada bu borib turib o'sha rahbariyatdan maoshlar to'lash talab qiladi. Maoshi yo'q degan javob olgandan keyin to'ponchasini olib o'zining yuragiga o'q uzadi.
Demak, unda to'poncha bo'lish qanchalik yoki Tojikistonda to'poncha bilan yurish mumkinmi?
Tojikiston aeroportidagi ma'lum xodimlarga beriladi. Bu ya'ni xavfsizlikka javob beradigan, aeroport xavfsizligiga javob beradigan xodimlardagina, demak, qurol bilan yurish mumkin ekan. Jumladan o'sha yigitda Sherafganda shunaqangi huquq berilgan ekan unga.
Endi oylik faqat bu ishlaydigan bo'limda berilmaganmi yoki umuman o'sha aytganingiz 1.5 ming xodimning hammasiga berilmaganmi oylik?
Ko'pchiligiga berilmaydi maosh. Endi bularning alohida bir bo'limi bo'lganligi uchun bularning birortasiga 9 oydan beri maosh berilmayotgan ekan. Boshqa xodimlar bilan gaplashdik, ular ham bu gapni tasdiqlashdi. Qolaversa, Dushanbe aeroporti tashqari, misol uchun Tojikiston shimolidagi eng yirik aeroport Xo'jand aeroportida ham xodimlarning aytishicha 7 oydan beri maosh olishmayapti. Bularning hammasi o'sha COVID pandemiyasi bilan bog'liq deyishyapti. Sababi Tojikistonda o'sha fevral oyida yo'q aeroportlar berkitilgandi, xalqaro uchishlar bor ekanlar to'xtatilgandi. Hozir faqatgina charter uchishlari bo'lganligi uchun ko'plab aeroportlar, xususan misol uchun Tojikiston janubidagi Qorondop aeroporti ham yopilgan. Ya'ni COVID sababli ko'p shirkatlar kasodga uchragan, aeroport xodimlariga maosh berish imkoni yo'q, pul yetmaydi va natijada mana shunday holat yuz beryapti.
Ushbu voqeaga biror bir rasmiy izoh berildimi?
Biz aeroport ma'muriyati bilan bog'landik, lekin ulardan munosabat olish imkoni bo'lmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda odamlar albattaki munosabat bildirishyapti, bu o'sha yana covidga bog'lashyapti, mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy ahvolni og'irlashganiga bog'lashyapti va qolaversa bu yigitni amalni qoralayotganlar ham bor, yoki iqtisodiy qiyinchiliklar deb turib mana shunday o'z joniga qasd qilish noto'g'ri ekanini yozishyapti odamlar.
Sirojiddin, O'zbekistonda shu oylik maoshlari berilmasligi muntazam odatiy ko'rinishga kirgan. Masalan, yaqinda o'sha G'uzordagi GTL O'zbekiston zavodini qurayotgan minglab ishchilar katta bir norozilik namoyishi o'tkazdi. Bu kabi noroziliklar kamdan-kam bo'ladi. Tojikistonda qanchalik keng tarqalgan mana shu oylik maoshlarini o'z vaqtida berilmasligi?
Endi bilasizmi, Tojikistonda O'zbekistonga nisbatan sal kartochka tizimi, xodimlarga maoshni kartochkalarga o'tkazish tizimi bir necha yil oldin joriy etilgan. Lekin davlat korxonalarida maoshlar vaqtida berilmasligi yoki maoshlardan bosib qolish holatlari juda ham ko'p. O'qituvchilar, vrachlar o'z vaqtida olmaydi. Albatta, bunday holatlar muntazam emas, lekin ahyon-ahyon yuz berib turadi. Bu aeroportda yuz bergan hodisa esa COVID-ga bog'liq deyshyapti. Umumiyatli olganda, demak, Tojikistondagi oxirgi mana shu iqtisodiy inqirozlarni hisobga olmasak, maoshlarni berish vaqtida bo'lgan.
Demak, Dushanbe aeroportidagi oylik maoshi berilmagani sabab o'z joniga qasd qilgan voqea tafsilotlarini bizga tojik xizmati bosh muharriri Sirojiddin Islom so'zlab berdi. Rahmat Sirojiddin sizga.
Sog' bo'ling, rahmat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rozenblum mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilganini olqishladi. Elchi jurnalist Abdullayev va uning oilasi quvonchiga sherikligini aytar ekan, O'zbekistonda jurnalistlar faoliyati mutlaq himoya qilinishi lozimligini ta'kidladi. Bobomurod Abdullayevga nisbatan 4 oy avval ochilgan jinoyat ishi 23 oktyabr kuni to'xtatilib, shu paytgacha matbuotga ochiqlanmagan ayblovlar bekor qilindi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rozenblum mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayevga nisbatan ochilgan jinoyat ishi yopilganini olqishlar ekan, jurnalist va uning oilasi uchun xursandligini aytdi. Bu haqda o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasida yozgan elchi Rozenblum, demokratiya uchun mustaqil matbuot ravnog'i muhim ekanini ta'kidladi. Prezident Mirziyoyev tez-tez tilga olganidek, mustaqil matbuot demokratiya ravnog'i uchun nihoyatda muhim va jurnalistlar faoliyati mutlaq himoya qilinishi lozim deya yozdi elchi Rozenblum. Rozenblum joriy yil avgustida jurnalist Abdullayev qirg'iz rasmiylari tomonidan Toshkent so'rovi asosida qo'lga olingan payti xavotir bildirib, Qirg'izistonda jurnalistning harakat erkinligini hurmat qilishga va Abdullayevga o'zi tanlagan mamlakatga ketishiga ijozat berishga chaqirgandi. Jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga nisbatan jinoyat ishi tugatilgan to'g'risida 23 oktyabrda Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida yoyilgan video murojaatida ma'lum qildi.
Katta tergovchi, DX tergovchisi Mansur Ergashev kunuz muxbirlarining kameralariga yozilgan holatda, yana bir kameraga yozilgan, qayd etilgan holatda advokatim Arslon Shaymardonov guvohligida menga nisbatan ochilgan shu yil 29 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi tugatilganini ma'lum qildi.
Bobomurod Abdullayevga ko'ra, 23 oktyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati katta tergovchisi Mansur Ergashev mahalliy jurnalistlar va advokat guvohligida unga nisbatan shu yil 29 iyun kuni ochilgan jinoyat ishi tugatilganini ma'lum qilgan. Shu kuni xorijga chiqish va migratsiyani rivojlantirish boshqarmasi inspektori O'lmasbek Sobirov tomonidan Abdullayevga xorijga chiqish pasporti taqdim etilgan. Bobomurod Abdullayev 18 oktyabr kuni o'ziga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Toshkent shahridagi Green Park turar joy majmuasidan yangi 3 xonali kvartira sovg'a qilingani haqida bildirgan va buning uchun prezidentga o'z minnatdorchiligini izhor qilgan edi. Bu voqeadan bir kun o'tib, u Davlat xavfsizlik xizmati idorasida tergovchi Bahrom Karimov tomonidan qamash bilan tahdid qilinganini ochiqlagan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Bobomurod Abdullayevni shu yil 8 avgustida O'zbekiston tomonining rasmiy so'roviga binoan Bishkekda qo'lga olgan va 22 avgust kuni O'zbekistonga topshirgandi. 22 avgust kuni Toshkentda DXX xodimlari tomonidan 8 soat so'roq qilinishi ortidan Abdullayev qo'yib yuborilgan, biroq unga qarshi ochilgan jinoyat ishi yopilmagan edi. O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari tomonidan shu paytgacha jurnalistning nimada ayblanayotganiga rasman oydinlik kiritilgan emas. Jurnalistning o'zi Bishkekda qo'lga olingan paytda uni qora mergan taxallusi ostida hukumatga qarshi tanqidiy maqolalar yozganlikda ayblayotganliklarini ta'kidlagandi. Bobomurod Abdullayev bu ayblovlarni keskin rad etgan.
O'zbekiston siyosat.
O'qituvchilar bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga jalb etilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning ayrim viloyatlaridagi maktablarda bu yil o'qishga kira olmagan maktab bitiruvchilaridan ish beruvchidan ishga olingani haqida hujjat talab qilinmoqda. Bu ishni nazorat qilish ayrim maktablarda o'qituvchilar zimmasiga yuklatilgan. Andijonning Izboskan tumanidagi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa hamkasblari tuman hokimligining buyrug'iga binoan asosiy ishi qolib bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqidagi hujjatlarni to'plash jalb etilganini aytdi. Bundan oldin ayrim viloyat maktablarida o'qishga kira olmagan bitiruvchilarning ota-onalaridan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangan haqida hujjat to'plashga ham ota-onalardan farzandlarini ishga joylash to'g'risida tilxatlar olishga ham ko'rsatma berilmaganini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yil iyulida bo'lib o'tgan hukumat majlisida bu yil maktablarning qariyb 500,000 bitiruvchisining yarmi bandligini ta'minlash zarurligi haqida gapirgan edi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan andijonlik muallimning Ozodlik aytishicha o'zi va hamkasblari o'qishga kira olmagan bitiruvchilar ro'yxatini tuzib, ularni ishga joylashga jalb etilgan. Dars o'tishga vaqtimiz bo'lmayapti. Asosiy ishimiz bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashdan iborat bo'lib qolmoqda. Bitiruvchilardan ishga joylashgani haqida hujjatlarni to'playapmiz. Joylasha olmaganlarga har kuni soliq idorasida o'tirib 10,000 so'mdan to'lov qilib, har biriga ish stazi oshirishga majbur bo'layapmiz, chunki bitiruvchi ishsiz qolish kerak emas. Bu haqda bizga gap keltirish mumkin, dedi muallim. Andijon viloyati Marhamat tumanidagi maktab o'qituvchisi ham bitiruvchilarni ish bilan ta'minlashga bu yil tuman hokimligidan alohida topshiriq bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 100% hamma bola ish bilan band bo'lishi kerak. Birorta ham bola qolib ketmasligi lozim. Qolib ketsa yuqoridagilar qo'ymaydi, deydi maktab o'qituvchisi. O'qituvchilar bandlik bo'yicha to'plangan hujjatlar nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ba'zi maktab bitiruvchilarining ota-onalari talabni bajarish uchun ish beruvchidan mehnat daftarchasiga nomiga bo'lsa ham muhr bostirib nusxasini topshirishga majbur bo'layotganliklarini aytishadi. Mehnat daftarchasiga ishlayapti degan pechat bostirib keldik. Bitiruvchilarning hammasi fermer yoki chevarchilik texnikalaridan mana shunaqa qilib olib boryapti, ammo ish yo'q. Hujjat olib bormasak, hokimlik o'zi qurilishlardan yoki ish sharoiti og'ir joylardan ish topib berar ekan, deydi andijonlik maktab bitiruvchisining ota-onalaridan biri. Bundan oldin Ozodlik Namangan va Farg'ona maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandimni ish bilan mashg'ul qilishga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozdirib olinayotgani haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiysi Ozodlikka maktab o'qituvchilariga bitiruvchilarning ish bilan ta'minlangani haqida hujjat to'plashga ko'rsatma berilmaganini aytar ekan, bu yil umumta'lim maktablarini 450,000 ziyod o'g'il-qiz tamomlagani, shulardan 70,000 nafari oliy o'quv yurtlariga, 90,000 maktab bitiruvchisi kasb-hunar kollejlariga qabul qilinganini aytdi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining shu yil avgust oyida e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, mamlakatda 2020 yilning birinchi yarmida ishsizlik darajasi qariyb 9% ni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar 22 oktyabr kuni Toshkentda Davlat test markazi binosiga norozilik yurishi qildi. Ozodlikka yo'llangan videoda DTM binosi oldida to'plangan o'nlab abituriyent qo'lida harbiy tavsiyanomasi bo'la turib, belgilangan kvota chegarasida ballari qo'shib hisoblanmagani va o'qishga kira olmay qolganidan norozilik bildirayotgani aks etgan. Ularni qarshi olgan DTM mulozimi harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar masalasi qayta ko'rib chiqilishi va tez kunda hal qilinishini va'da bergan va shundan so'ng abituriyentlar uylariga tarqalgan. Norozilikdan bir kun o'tib Ozodlik suhbatlashgan DTM rahbari muavinlaridan biri esa masala deyarli hal bo'lgani, belgilangan chiziqdan yuqori ball olgan va harbiy imtiyozga ega barcha abituriyentlar talabalikka qabul qilinishini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 7-iyundagi qaroriga ko'ra, harbiy qismlar qo'mondonligining tegishli tavsiyasiga ega abituriyentlar uchun alohida qabul kvotalari ajratilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan abituriyentlar olgan ballari belgilangan chiziqdan tepada bo'lishiga qaramay, ular 5%lik kvotaga kiritilmagan va talabalikka qabul qilinmagan. Bu haqda o'z noroziligini bildirish uchun Qashqadaryodan Toshkentga kelgan abituriyentlardan biri harbiylar uchun o'tish balidan yuqori bal to'plagani, Qarshi davlat universitetida o'zi topshirgan yo'nalishda 62 baldan ko'proq bal to'plagani, lekin tavsiyanoma bilan birga hisoblaganda jami 98 bal to'plaganiga qaramasdan, uni talabalikka tavsiya qilishmagan. O'rganib ko'rsak, harbiy tavsiyanomalarimiz umuman inobatga olinmagan, dedi abituriyent. 22 oktyabr kuni Toshkent davlat test markazi oldida to'plangan abituriyentlar, harbiy tavsiyanomamiz bo'la turib yetarlidan ham ortiq bal to'plasakda nega talabalikka qabul qilinmadik degan savol bilan DTM rahbariyatiga yuzlanishdi. Norozilik aks etgan videoda Davlat test markazi mulozimi abituriyentlarning bu savoliga javob berar ekan, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi buni hal qiladi. Oralaringdan bitta odam vakil bo'lib chiqsin, men Vazirlar Mahkamasi bilan ulab beraman, deydi. DTM mulozimi yig'ilganlarga Davlat test markazidan xato o'tmagani, DTMga berilgan ma'lumot asosida imtiyoz berilganini aytdi. Ammo ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bir oydan buyon DTM va Vazirlar Mahkamasi qabul komissiyasi orasida sarson bo'layotganliklarini aytishadi. Harbiy tavsiyanomaga ega abituriyentlar belgilangan kvota doirasida yetarli balni to'plagan bo'lsa, nega talabalikka qabul qilinmadi? Qayerda xatolik bo'lgan? Ozodlik shu savol bilan Davlat test markazi sinovlarini tashkil etish va muvofiqlashtirish bosh boshqarmasiga murojaat qildi. O'zini boshqarma boshlig'i muavini deb tanishtirgan mulozim, harbiy tavsiyanomaga ega 1800 dan ortiq abituriyent masalasi tez kunda hal bo'lishini va'da qildi. Lekin qayerda xatolik bo'lgan degan savolga DTM rahbariyatidan aniq javob olib bo'lmadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari soni kam. Hujjat topshirgan yoshlarning 10dan biri uchun o'rin bor xolos. Bu o'rinlarning ayrimlari harbiy yoki militsionerlarning bolalari uchun band qilingan. Bundan tashqari respublikada fan olimpiadalari g'oliblari, Zulfiya, Nihol, Mart o'g'lon kabi davlat mukofoti sohiblari, Olishcho'l tumanlari yoshlari, yosh tasviriy san'at ustalari, bolalar uyi tarbiyalanuvchilariga ham otimlarga qarshi o'qishga kirishga imtiyozlar berilgan. Iyun oyidan esa Farg'ona viloyatining So'x tumani yoshlariga bakalavriatning kunduzgi ta'lim shakli bo'yicha kvotalar ajratildi. Bundan oldin ozodlik qo'shni davlatlarda shartnoma asosida o'qigan, ammo hukumat talabi bilan mamlakatga qaytib kelgan yuzlab talaba O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmagani haqida xabar bergan edi.
O'zbekiston siyosat.
Yangi qonunga ko'ra o'zbek amaldorlari endilikda o'zbek tilini bilishlari shart hisoblanadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 2021-yilning 1-aprelidan davlat amaldorlarining o'zbek tilida rasmiy ish yuritish darajasi aniqlanadi hamda mas'ul lavozimlarga tayinlanadigan shaxslar uchun davlat tilini bilish bo'yicha daraja sertifikatlari joriy etiladi. Bu boradagi me'yor prezident joriy yilning 20-oktyabrida imzolagan mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilab qo'yilgan. Farmon bilan 2020-2030 yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Konsepsiyaning asosiy yo'nalishlariga asosan 2025 yilgacha davlat maktabgacha ta'lim tizimida o'zbek tilli guruhlar qamrovini 72%ga, 2030 yilgacha esa 80%ga yetkazish, 2030 yilgacha maktablarda o'quv yillari uchun tayanch o'quv rejalarida ona tili fanini o'qitish ko'lamini haftada 84 soatdan 110 soatgacha oshirish rejalashtirilgan. Oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili kafedralari sonini 2025 yilgacha 120 taga, 2030 yilgacha esa 140 tagacha yetkaziladi. Bundan tashqari lotin imlosiga asoslangan o'zbek alifbosida o'zbek milliy qomusi jildlarini nashr etish bosqichma-bosqich ko'paytiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari hisobidan o'zbek tilidan jahonning yetakchi xorijiy tillariga va xorijiy tillardan o'zbek tiliga tarjima qiluvchi kompyuter dasturi yaratiladi. Shuningdek, 15 ta lingvistik, sohaviy terminologik izohli lug'atlar yaratish nazarda tutilgan. Ayni paytda prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun munosabati bilan O'zbekiston xalqiga tabrik yo'lladi. Prezident matbuot xizmatida e'lon qilingan tabrik matnida aytilishicha, hozirgi vaqtda yer yuzida o'zbek tilida so'zlashuvchilar soni qariyb 50 million kishini tashkil etishi uning dunyodagi yirik tillardan biriga aylanib borayotgandan dalolat beradi. Prezident Mirziyoyevning bildirishicha, bugungi kunda xorijiy davlatlardagi 65 ta oliy o'quv yurtida o'zbek tili va adabiyoti o'rganilmoqda. Kuni kecha Afg'oniston Islom Respublikasida o'zbek tili kuniga bag'ishlangan bayram tadbirlari 1 marta davlat miqyosida nishonlanganini mamlakatimiz jamoatchiligi, butun o'zbek xalqi katta mamnuniyat va xursandchilik bilan olqishladi, deyiladi prezident tabrigida. Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning 10 aprel kuni o'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonunni imzolagandi. qonunga asosan har yili 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanadi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Sardobada ko'prik qurayotgan ishchilari 2 oydan beri maoshsiz ishlamoqda. Gulistonda portlagan majmuani tiklayotganlar ham maosh olmaganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida Sardoba suv ombori yorilishi oqibatida vayron bo'lgan hududda ko'prik qurayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining yuzlab quruvchisiga avgust oyidan buyon maosh berilmagan ishchilardan olingan bu ma'lumotni O'zbekiston temir yo'llarining kadrlar bo'limi mulozimi tasdiqladi. Shu oy boshida portlash ro'y bergan Gulistondagi Alpxomish sport majmuasini tiklayotgan O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 52 yaqin quruvchisi ham ish haqlari berilmayotganidan norozi bo'lmoqda. O'z xavfsizligini o'ylab ozodlikka shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan quruvchiga ko'ra, O'zbekiston temir yo'llari shirkatining 200 dan ziyod ishchisi may oyidan buyon Sirdaryo viloyatining Oqoltin tumanida Sardoba suv omborining yorilishi oqibatida vayron bo'lgan uylarni ta'mirlash hamda ko'prik qurilishi ishlarida qatnashmoqda. Sardobada 4 ta ko'prik qurdik, uylarni ham tikladik, lekin avgust oyidan buyon bizga pul bergani yo'q, deydi quruvchi. Ishchilar vakillari bosh vazirning birinchi o'rinbosari O'zbekiston temir yo'llari shirkati kengashi a'zosi Ochilboy Ramatovning og'zaki buyrug'i bilan Sardobadagi qurilishlarga safarbar etilganliklarini aytishadi. Shu oy boshida temir yo'llari shirkatining yana 50 quruvchisi Gulistonda portlashdan vayron bo'lgan Alpomish sport majmuasini tiklashga yuborilgani ham ma'lum bo'ldi. COVID-19 ga chalingan bemorlar yotqizilgan bu sport majmuasida 7 oktyabr kuni 10 tonnalik kislorod sisternasi portlagandi. Bu majmuani tiklayotgan ishchilar ham oylik berilmayotganidan norozi bo'lishmoqda. O'zbekiston temir yo'llar shirkatining ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi markaziy idorasi kadrlar bo'limi mulozimi bankda pul taqchilligi sabab avgust oyidan maoshlar kechikayotganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim o'zi va shirkatning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytdi. Oylik masalasida bir oy keyin yuramiz. Avgust oyligi sentyabr oxirida, sentyabr oyligi oktyabr oxirida beriladi. Chunki qilingan ish obyomi degan narsa bor bizda. Shuni har oyning oxirida tasdiqlashadi. Avgust oyi tasdiqlangan, lekin bankda pul yo'qligi uchun ozgina kechikyapti. 2 oydan beri muammo bo'lyapti. 200-300 ishchiga 2 milliondan bo'lganda ham katta pul bo'ladi. Bizning o'zimiz ham oyliksiz o'tiribmiz, lekin oylikni beramiz. Shu oy oxirigacha hal bo'ladi, dedi kadrlar bo'limi murozima. Shaxsiy sir qolishini so'ragan O'zbekiston temir yo'llar shirkatining vagon kuzatuvchilari ham oyliksiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining ishchilari oylik berilmayotgani haqidagi shikoyatlar Qashqadaryoda ishchilar g'alayon ko'targan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Qashqadaryoning Uzor tumanidagi Enter Engineering kompaniyasi ishchilari noroziliklariga bir necha oy maoshsiz qolgani hamda kechki ovqat va nonushta berilmagani asosiy sabab bo'lgani aytiladi. G'alayon ortidan shirkat rahbariyati ishchilarga oylik maoshni to'lab berishga va boshqa muammolarni hal etib berishga va'da bergan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikka murojaat qilgan qassoblar Toshkentda go'sht narxi sun'iy oshmasligi uchun bozor mafiyasini yo'q qilishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shu kunlarda O'zbekiston bozorlarida go'sht narxi keskin qimmatlagani ortidan mahalliy hokimiyat rahbarlari bozorlarga chiqib, savdogar tadbirkorlarga narxlarni ko'tarmaslik haqida buyruq bermoqda. 17 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham poytaxt bozorlarini oziq-ovqat, xususan go'sht bilan ta'minlayotgan tadbirkorlar bilan uchrashdi. Ayni kuni Ortiqxo'jayev Eski Jo'va dehqon bozoriga borib, bu yerdagi narx-navo bilan qiziqib, bozor ma'muriyati xususan go'sht rastadagi qassob va sotuvchilar bilan gaplashdi. Hokim borgan kuni bozorda bo'lgan qassoblardan birining ozodlikka aytishicha, ular Ortiqxo'jayevga amalda yo'q narxlarni aytishga majburlangan. Bizning bozorga hukumat amaldorlari narxlarini surishtirishga tez-tez keladi. Sadulla degan zamdirektor bizlarni ko'p chaqiradi. Kim kelsa shu arzon narxni aytasan, bo'lmasa shartnomangni bekor qilamiz, deydi. Hozir suyakli go'shtni 68-70 ming so'mga sotayapmiz. Ortiqxo'jayev Xo'jayevga 58 60 ming so'm deb aytasan deyshdi, shunday deb aytdik. Hokimga ma'qul keldi bu narx. Aslida bunaqa pulga go'sht yo'q bozorda. Lahm umuman sotmaysanlar deb zam direktor aytgan. Lahm abetdan so'ng chiqaramiz, rahbarlar odatda abetgacha kelib ketadi. Lahm bugun 80 mingdan kam sotilmadi. Hokim esa bizga 60 mingdan oshmasin deb buyruq berib ketgan dedi. Eski jo'vadagi go'sht urushlardan biri. Jahongir Ortiqxo'jayevning eski jo'va safariga guvoh bo'lgan qassoblarning aytishicha poytaxt hokimlaridan go'sht narxini arzonlatish uchun nima qilish kerakligini so'ragan. Men ham o'sha joyda edim, g'alag'a og'ir bo'ldi. Molga beriladigan yem-xashakni arzonlashtirish kerak, chorvadorlarga yer berish kerak deildi. Keyin qassoblardan kimdir Anvar haqida shikoyat qildi. Hokim Anvarni yaxshi bilarkan. Arizasini olinglar, bozorda boshqa ko'rinmasin dedi jahl bilan. Mana 2 kundan beri u ko'rinmay turibdi dedi ismini ochiqlamay turib gapirgan qassoblardan yana biri. Ozodlik suhbatdoshlari Anvar kim degan savolga uning Toshkentda ko'pchilik go'sht qiroli sifatida taniydigan shaxs ekanini aytdi. Anvar rasman bozorda farrosh, amalda esa yillardan beri Toshkentdagi go'sht narxini sun'iy ravishda oshirib kelayotganlardan biri. Misol uchun xalozilniklar orasida mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida taxta stol qo'yilgan. Ushbu stollarda biz qassoblar go'sht mahsulotini sotish uchun Anvar orqali bozorga oyiga 400 ming so'mdan norasmiy pul to'lab kelamiz. Bu rasmiy 675 ming so'mlik patentning ustiga. Bunday stollardan sanasak 100 dan oshiq. Bu esa oyiga 40 million so'm yig'ish deganidir. Bu pulni chiqarish uchun uni sotadigan go'sht ustiga qo'shishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun go'sht narxi ham qimmatlaydi, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshlari Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga qaramay bozordagi qassoblardan pul yig'ish sxemasining to'xtashiga ishonmasliklarini bildirdilar. Bugundan yangi go'sht qiroli uning o'rniga ish boshladi. Yangi qirol munitsipal aktivlarni boshqarish markazi rahbarlaridan biri. Anvar ketishi bilan eski starshi qassoblar to'lanayotgan norasmiy 400 ming so'm baribir to'lanishi, faqat endi uni NT nazoratiga olganini aytishdi. Bittasidan qutulib ikkinchisiga tutildik, dedi Ozodlik gaplashgan qassoblardan biri. 19 oktyabr kuni qassoblar bergan ma'lumotlarga izoh olish uchun Ozodlik eski jo'va dehqon bozori ma'muriyati bilan bog'landi. O'zini bozor direktori yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Hokim Ortiqxo'jayevning 17 oktyabr kuni bozorni aylanganini tasdiqladi. Hokim keldi, biz yaratgan sharoitni ko'rib minnatdorchilik bildirib xursand bo'lib ketdi. 10 kundan beri biz narxlarni nazoratga olganmiz. Arzonlashtirilgan shakar, yog', tuxum sotilyapti. Yog'ning litri 11,5 ming so'm, tuxum 900 so'm, shakar 5800. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kuniga 5-6 ta qora molni so'ydirib sottiryapmiz 55 ming so'mdan. Kechadan qo'y go'shti ham qo'yildi, dedi bozor ma'muriyati mulozimi. Suhbat qassoblarning go'sht qiroli Anvar haqidagi shikoyatiga kelganda mulozim ancha duduqlanib qoldi va o'zining yangi kelgan odam ekani Anvar degan shaxsni umuman tanimasligini aytdi. 19 oktyabr kuni Ozodlik gaplashgan toshkentlik qassoblar asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxining qimmatlab, aksar xalqning kundalik turmushi yanada nochorlashgan, hozirgi vaziyatda bozorlarga zuluk kabi yopishgan mafiyani yo'qotish kunning dolzarb vazifasiga aylanganini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da otash kesim yana buzildi. Tomonlar bir-birini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Armaniston va Ozarbayjon bir-birini 26 oktyabr kuni kuchga kirgan insonparvarlik otash kesimini buzishda aybladi. Armaniston mudofaa vazirligi o't ochishni to'xtatish kelishuvi Ozarbayjon tomonidan 2 marta o't ochish yo'li bilan buzilganini bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shushan Stepanyan Twitter'da soat taxminan 9:10 da Ozarbayjon tarafi janubi sharqiy yo'nalishdagi mavqelarni 5 marta artilleriyadan nishonga oldi deb yozdi. Armaniston vakili shuningdek soat 8:45 da Tog'li Qorabog' sharqidagi armon harbiy mavqelari o'qqa tutilganini bildirdi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan esa Facebook'da Armaniston tarafi otashkesim rejimiga to'liq amal qilishda davom etayotgani haqida yozdi. Ozarbayjon mudofaa vazirligi ham o'z qo'shnilari sulh shartlariga amal qilayotgani, ammo Armaniston harbiylari otashkesimni yana bir bor qo'pol ravishda buzgani haqida bayonot berdi. Tog'li Qorabog'da 26 oktyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 8 dan boshlab gumanitar otash kesim kuchga kirdi. Bu vaqtda 25 oktyabr kuni AQSh, Armaniston va Ozarbayjon hukumatlarining qo'shma bayonotida ma'lum qilingandi. Bugun kuchga kirgan bitim Tog'li Qorabog'da sentyabr oxirida harbiy to'qnashuvlar boshlanib ketgandan beri erishilgan 3-chi sulhdir. Avvalroq AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Washingtonda Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari bilan uchrashgandi. 25 oktyabr kuni prezident Donald Tramp taraflar o't ochishni to'xtatishga kelishib olganidan mamnun ekanini bildirgandi. Yarım tunda kuchga kiradigan otash kesimga kelishib olgan Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan hamda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevni tabriklayman. Ko'plab insonlarning hayoti saqlab qolinadi, dedi Donald Trump. Bu orada Tog'li Qorabog'da tinchlik o'rnatish borasida vositachilik qilayotgan Minsk guruhiga a'zo Fransiya, AQSh va Rossiya ham qo'shma bayonot e'lon qilib, Armaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlari 29-oktyabrda Jenevada yana bir uchrashuv o'tkazishga kelishib olganliklarini bildirdi. Oktyabr oyida Tog'li Qorabog'da tomonlar 2 marta otash kesim e'lon qilgan, biroq unga amal qilinmagan edi. 27-sentyabr kuni boshlanib ketgan to'qnashuvlarda bugunga qadar 1000dan oshiq odam nobud bo'lgan. Armani kuchlari ham, ozori harbiylar ham bir-biriga katta talofatlar yetkazganini da'vo qilib keladi. 22-oktyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva oxirgi janglarda 5000ga yaqin odam halok bo'lganiga ishonishini aytganida. Xalqaro hamjamiyat Ozarbayjon hududi o'laroq tan olinadigan Tog'li Qorabog 1994-yildan beri Armaniston dastaklab kelayotgan etnik armanlar nazorati ostida. Oxirgi to'qnashuvlar mojaroga Ozarbayjonning yaqin hamkori Turkiya hamda Armaniston bilan birga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lgan Rossiyaning aralashuviga doir xavotirlarni paydo qilgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.